Taigi, sveiki, malonus klausytojai, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia įvykiai ir komentarai apie tai, kas prabėgusią savaitę buvo ryškesnio, įdomesnio ir svarbesnio, vėjuotas ir nors saulėtas rytas, tikiuosi, nenupūtė jūsų šiltnamių ir kitų svarbių daiktų, na, o pristatau šios laidos svečius, Vladimiras Laučius, TV3 politikos apžvalgininkas, žurnalistas, Vladimirai, sveiki.
Sveiki.
Apsuptyje gražių kačių ir Saulius Spurga. Saulius yra Mykolo Riomerio universiteto politologas, dėstytojas. Sveiki, Sauliu.
Labą dieną.
Tie, kas norit prie mūsų kompanijos prisijungti, savo repliką, komentaru praturtint pokalbį, žinių radio programėlė visada įjungta ir studijos telefonas yra 2-4-3-1-4-3-1. Na kągi, gal pradedam nuo pasveikinimų, nuo optimizmo. Tikrai Mykolui Aleknai šiandien reikia reveransus daryti. Mykolas nusviedė diską daugiau nei 74 metrus ir pagerino pasaulio rekordą. Tai sveikinimai Mykolui, sveikinimai visai sportininkų šeimai. Ir aš visą laiką, kai pamatau tokias naujienas, pagalvoju, kaip reikėtų, kad kuo labiau tokie pasiekimai įkvėptų mūsų jaunus žmonės sportuoti, judėti ir būti fiziškai aktyviais. Ko labai trūksta, beje, ir prabėgusią savaitę buvo čia sveikatos rodikliai vaikų pristatyti, kurie lygiai tą patį parodė, ką jau ir taip visi žinom, vaikai mūsų fiziškai pasyvus. Bet į politiką nerkim, savaitgalis naujas smurtas. To proveržis, raketo ataka, dronų bepiločio ataka prieš Izraelį. 350 objektų paleista iš Irano ir jo sąjungininkų kai kurių, na ir 99% jų numušė Izraelio pajėgos. Šiaip labai įdomus aukštas rodiklis, būtų įdomu atskirai turbūt su kuo nors pabendrauti, kaip tas raketas ir dronus taip efektyviai interceptoriai gaudo Izraelio ir tie visi geležiniai kupolai, bet gal pradėkim nuo Vladai jūsų, tai bus karas naujas ar ne artimuosiuose rytuose?
Jūs nusprendėt, kad aš geriausiai žinau, taip atsakymą iš į klausimą, tai turiu nuvilti, iš tikrųjų atsakymą nežinau, nemanau, kad turis nors iš mūsų tai žino, ar eskalacija bus ar ne. Dabar akivaizdu, kad laukiame Izraelio atsako į Irano veiksmus, kurie savo ruoštų taip pat buvo išprovokuoti ankstesnių Izraelio veiksmų, Izraelio smūgio Irano atstovybei Sirijoje. Na ir patys izraeliečiai, ko gero, galėjo prognozuoti ir prognozavo, kad Iranas nepaliks be atsako smūgio savo atstovybei. Reikia pasakyti, kad atsakas buvo, na, viena vertus įspūdingas, kita vertus būtent toks, kad Irano dronai ir raketos galėtų būti numušti ir buvo numušti. Iranas įspėjo apie savo šį smūgį, tai nebuvo netikėtas smūgis ir matyt, sprendžiant iš šių Irano veiksmų, jie patys tos tolesnės eskalacijos nelabai ir norėtų. Juolab, kad Iranui yra ir paprasčiau, turbūt ir pigiau kovoti su Izraeliu per savo proksi organizacijas, Hezbollah, Hamas, Jemeno sukilėlius, nei tiesiogiai konfrontuoti su Izraeliu, kas galėtų reikšti ir smūgius objektams Irane, kurių, žinoma, Iranas linkęs būtų išvengti. Klausimas, kaip iš tikrųjų iš toj situacijoje, kas būtų naudingiau Izraeliui. Jiems galbūt kaip tik norėtųsi, arba bent jau daliai izraeliečių norėtųsi geriau tiesioginės konfrontacijos, nei toliau kankintis kovojant su Irano, kaip jūs pavadinsim, samdiniais, proksis. Tai čia, kaip sakyt, nuo abiejų valstybių tolesnių planų daug kas priklauso, bet turim nepamiršti, kad Izraelis priverstas yra aiškintis, taikstytis ir su savo sąjungininkų pozicija, kurie akivaizdžiai yra deeskalacijos link. Ir matyt, amerikiečiai jau nemažai pažengė, siekdami, kad Izraelis nesmugiuotų ir netestų, nedidintų šitos eskalacijos.
Aišku, matysim, Amerika bando laikyti Izraelį nuo pat pradžių šito konflikto už rankų ir daug vizitų, daug pokalbių, bet aišku, baiminamasi tos eskalacijos ir arabų, plačiaja prasme, arabų pakilimo tokio ir nuotaikų ir galbūt karo, bet Aš, Sauliau, neįsivaizduoju, kad Izraelis neatsakytų. Šiandien ryte, kiek skaičiau paskutines naujienas ir Izraelio spaudoj, nu, karo kabinetas kalbasi tik apie vienu klausimu. Tai žinot, kada, kokio masto, kokio pločio, kokio gylio tas atsakas bus. Nes, na, pirma tokia ataka, beprecedentinė ataka, pirmą kartą istorijoje Iranas išdrįso tą padaryti. Tai vis dėlto jūsų akimis, koks bus atsakas? Kas jį nulems, mano galva vis tiek raktas Izraelio vidaus politika, vidaus politinės aplinkybės įtakos, kokio tas mastas bus pločio ir gylio ir kada jisai prasidės, kaip jums atrodo?
Taip, iš tikrųjų labai daug yra pastaruoju metu pranešimų, jie prieštarauja vienas kitam, situacija vystosi labai greitai. Ir daug kas atkreipia dėmesį į Jungtinių valstijų politiką ir poziciją, kuri čia nėra paskutinėje vietoje. Tai tas, kas jau šiuo metu yra visiškai aišku, kad Jungtinės valstijos paskelbė, kad jos tokiam atsakė nedalyvaus. Ir New York Times paskelbė apie Baideno ir Netanyahu pokalbį. Atpasakojimo Baidenas įtikinęs Netanyahu, kad tokio atsako iš vis nebūtų, nes viso pasaulio daugelio valstybių reakcija buvo tokia, beveik visos valstybės yra paskelbusios tam tikrą poziciją, visos pasisako prieš deeskalaciją, bet iš kitos pusės taip, visiškai teisinga ta, ką mes čia kalbėjom, Izraelio ministrų kabineto posėdėje turbūt vieninga buvo nuomonė, kad tas atsakas turi būti. Tai, bet nors Izraelis be abejo sako, kad jie yra nepriklausoma valstybė ir sprendžia patį savo saugumo klausimus, bet į tokio partnerio kaip Jungtinių valstijų poziciją jie negali neatsižvelgti, jau vien dėl to, kad Jungtinės valstijos be kita ko skiria visokeriopą paramą. Labai labai įvairiais būdais. Ir, na, Jungtinės valstijos turi šiokių tokių instrumentų paveikti ir Izraelį. Taip, kad iš tikrųjų čia galim labai daug ką kalbėti ir jūs, Aurimai, paminėjote, kad numušta yra iš 300, nu dabar jau sakoma, ir 60 paleistų dronų ir įvairių raketų, gal tik 10 pataikė, bet nepadarė jos žalos, tai yra 1% ir taip toliau. Bet turėkime omeny, kad Iranas yra 1000 kilometrų nutolęs nuo Izraelio, 1000 kilometrų. O tai, jeigu eskaluosis, tai gali būti jungta Hezbollah, kuri įsidėšiusi Libane prie Izraelio sienos. Tai čia gali būti net ir pavojingesnė situacija ir manoma, kad Hezbollah turi tų raketų, kurios skaičiuojamos 10 000 000. Tai iš tikrųjų visi žino, kas tai yra artimieji rytai, visi žino, kokios įtampos čia yra. Ir kai įvyko šita ataka, kurią iškart visi suprato, kad tai yra jau peržengtos yra linijos, kad tai yra, sakykime, jeigu mes sakytume tokį terminą kazus beli, dėl ko verta kariauti, kad daugybė karų pasaulyje prasidėjo dar dėl daug menkesnių pretekstų, dėl daug menkesnių priežasčių. Tai yra, nepaisant visko, kad jau šitas regionas ir mes jau daug matėm visko iki šiol, bet tokio dalyko, tokio akivaizdaus ir, sakyčiau, akiplėšiško akto nesam dar regėję. Ir iš tikrųjų eskalacijos galimybė yra, ji yra didelė ir iš tikrųjų dabar visi, kaip sakant, siūleliai ir visi sprendimai yra Izraelio rankose ir tikrai sulaikę kvapą laukiam ir mes ir visas pasaulis, kur įvykiai pakryps.
Na, čia, aišku, mūsų klausytojai reaguoja ir žiūriu, kas čia pirmas parašė, ar ne Deividas, ar jūs matot, kas vyksta pasaulyje valdant Baidenui, Amerikos niekas nebebijo, Vladimirai, tai rantausis Amerikos hegemonija ir Amerikos įtaka į regione, jūsų nuomonė, ar galima taip interpretuoti, vis dėlto tai yra Baideno tam tikra silpnumo išraiška?
Be jokios abejonės, šitoje situacijoje negalima ignoruoti Jungtinių valstybių vaidmens ir prezidento Joe Bideno administracijos pozicijos. kuri, na, nebūtinai tiesiogiai darė įtaką tam, kas įvyko, bet kartu sudėjus visą Jungtinių Valstijų pastarojo metų politiką, galima sakyti, kad na, tai jau nebe pirmas antausis. Ir dalį tų antausių amerikiečiai sugebėjo smogti patys savo, šaudami savo į koją, taip kaip buvo ankstesnio prezidento Joe Bideno bendražygio Obamos kadencijos metu, kada buvo Sirijoje raudonosios linijos ir staiga amerikiečiai patys savo raudonųjų linijų nusprendė nepaisyti. Tai irgi buvo, na, tikrai toks precedento neturintis atvejis, kada amerikiečiai tarsi patys leidžia pasauliui manyti, kad jų raudonosios linijos gali niekur nereikšti. Tai tik vienas iš pavyzdžių, bet galima toliau gilintis į šios situacijos priešistorę, kur amerikiečių vaidmuo taip pat, kaip madinga sakyti, yra prieštaringai vertintinas. Juk dabartinis Iranas iš esmės prieš kelis dešimtmečius buvo vakarietiškų orientyrų valstybė, panašiai kaip ir jos kaiminė Turkija. Tai buvo pasaulietinė valstybė, kuri gyveno labai panašiai, panašų gyvenimą į tą, kuri gyveno to meto europiečiai. Ir dabartinis režimas atėjo į valdžią palyginti ne taip seniai, praėjusio amžiaus 8 dešimtmečio pabaigoj. Ir dabartinė islamo revoliucijos sargai, vadinami tą ajatolų gvardiją, jie yra režimas, iš esmės yra tai, kas dabar kariauja su Izraeliu ir tai, kas neduoda ramybės visam civilizuotam pasauliui. Iranas galėjo būti kitoks. Ir tai, kad jis nebuvo, neliko kitoks kaip šacho laikais, kai neliko pasaulietinė valstybė, irgi galima sakyti, iš dalies yra Jungtinių Valstijų strategijos, jos užsienio politikos padarinys, nes buvo galima padėti šacho režimui ir neleisti įvykti tam, kas įvyko praėjusio amžiaus 8 dešimtmečio pabaigoje. Deja, Amerika nepadėjo eilinį kartą Vakarų sąjungininkui, labai svarbiam Vakarų sąjungininkui, ir praktiškai prarado savo įtaką ir visų Vakarų įtaką šitame regione, įtaką Iranui, tiesiog leisdama įvykti tai islamo revoliucijai, kuri įvyko ir dėl kurios dabar kenčia tokios valstybės kaip Izraelis.
Kągi, mes 13 valandą dienos klausimo laidoje, aš trumpą anonsą padarysiu, dar giliau turbūt pamėginsim aptart, kas ten vyksta artimuosiuose rytuose, kas vyksta Irane, Izraelyje ir kuo visa tai gresia. Iranistai, arabistai prie mūsų prisijungti, tikiuosi, ką nors pavyks ir Izraelyje pasikalbinti. Na, o čia Vladimiras Laučius ir Saulius Spurga, nardom po savaitės įvykius. Ačiū tiems, kurie rašo. Vytenis mums rašo, kad Irakas 91 metais padarė žymiai skaudesnės atakas prieš Izraelį, buvo žuvusių, bet Izraelis buvo priverstas atsisakyti atsakomojo smūgio. Viečeslavas, ką reiškia numušti, atsimušinėdavo smūgį Jordanija, Amerika, Britai ir Izraelis, kur matyti didžiausią koncentraciją prieš raketinių sistemų pasaulyje vienam kilometrui ir tai virš 5 raketų pasiekė tikslą. Kaltų į nekarinius objektus, matytum ir lavonus ir infrastruktūros nuostolius, o taip jeigu yra ir nuostolių, karinė cenzūra parodys tai, ką reikia, sako Viečeslavas. Kągi, darom trumpą pertraukėlę, Vladimiras ir Saulius, netrukus grįšime po reklamos. Mes grįžtam prie mikrofonų, Vladimiras Laučius ir Saulius Spurga, apie savaitės įvykius kalbamės ir natūraliai artimieji rytai dėmesio centre, bent jau pirma mūsų tema apie tai, Sauliau, vis dėlto Ukraina ar dar labiau nebus antram plane pasaulio politikos po viso to, kas įvyko?
Vėlgi, tikrai laukiame sulaikę kvapą, kaip pakryps reikalai, kadangi, kaip žinote, Jungtinių Amerikos valstybių atstovų rūmose svarstomas įstatymas paramos, kuriame susieta ir parama Ukrainai, ir parama Izraeliui, ir parama Taivanui. Tai ar šis paketas bus išskaldytas, ar nugalės, ir kaip tik jis bus suaktualintas, ar nugalės tas požiūris, kad visų pirma reikia dėmesį skirti Izraeliui. Šiuo metu tai nėra aišku, bet yra kitas įdomus dalykas, kaip reagavo valstybės ir kaip reagavo Rusija. Tai Rusija nepasmerkė šito akto, kuris buvo įvykdytas iš Irano pusės, ir tai, sakyčiau, irgi yra labai svarbu.
Nu, pagrindinė sąjungininkė net neslėpė Iranas, kad remia dronais Ukrainos, Rusijos, sakykime, karinė pramonė padeda jai.
Tai yra labai įdomu, kadangi Izraelis ilgą laiką stengiasi išlaikyti tam tikrą balansą. Kitaip sakant, nebuvo taip, kad jis neremtų Ukrainos ir taip toliau, bet jis vis dėlto labai vertino ir
Rusiją. Netanyahu turėjo neblogus santykius su Putinu, tą galima matyti buvo taip.
Ir dabar, kaip sakant, tos kaukės nukrinta ir jau komentarai ir užsienio reikalų ministerijos atstovė Zacharova Rusijoje net su tam tikra sarkazmo apibūdino, kad čia iš tikrųjų Izraelis gal ir nusipelnė. Tai tikrai pravers akis daugam, nes buvo tarsi dvi tos temos. Tai yra viena Ukraina, kita Izraelis ir nebūtinai tie patys žmonės panašų požiūrį turėjo. Bet šiuo metu ir Zelenskis išreiškė paramą Izraeliui ir Izraelis remiasi Zelenskio žodžiais, atkreipdami dėmesį, kad būtent tie patys dronai, tie patys šahedai atakavo ir Ukrainą, ir Izraelį, ir ką tai reiškia tas šahedų gausmas Europoje, kviečiama susimastyti. Taigi, manau, kad po šio akto, koks jisai bebūtų nepageidautinas, vis dėlto daug kas paaiškėjo. Ir jau dabar turėtų būti visiems viskas aišku, kas yra kurioj pusėje. Ir kad formuojasi viena pusė, blogio tam tikra šis, ir yra kita pusė, kuri gina demokratinės vertybės.
Klausytam dar reiktų visada tokiais atvejais atkreipdėmės ir Kinijos poziciją, man atrodo, tai irgi labai, na, jau nekalbant apie tai, kad reikšminga šalis, bet ir pozicija labai įdomi, irgi tokia, žinot, lyg ir nieko nepalaikom prieš eskalaciją, tokie
taikos. Apie Kiniją labai trumpai, tai Kinija tą, ką kalba oficialiai, tai jinai ten prieš eskalaciją ir taip toliau, bet šiom dienom yra pagarsinti Jungtinių Amerikos valstybių žvalgybos duomenys, kurie atskleidžia tą, ką mes jau žinojom, kad Rusijos karinės pramonės atsigavimui esminis faktorius yra Kinijos tiekiamos technologijos, kurios tiekiamos labai gausiai ir absoliučiai visos, kurių reikia Rusijos kariniai pramonė.
Kągi, grįžtam namo iš visų tų tarptautinių reikalų, kurie čia taip susipynė ir matyt, aišku, veikia ir mus gana reikšmingai. Bet grįžkim vis dėlto vidaus politiką, čia aišku, labiausiai visą judėjimą vidaus politikos veikia artėjantis rinkimai, kurių čia gausu šiemet, arčiausiai dabar jau beveik mažiau nei mėno iki prezidento rinkimų. Ir aišku, švietimo mokslo ministras traukėsi praeitą savaitę gana netikėtai, prieš tai Arvydas Anušauskas, keli ąžuolai vyriausybės ąžuoliukose virto, sakykim, kaip jums atrodo, Vladai, tai gali paveikti Šimonytės pozicijas rinkiminės šitą vyriausybės, nu jeigu ne krizė, tai tokios rokiruotės tokios.
Na, panašu, kad jau veikia, jei žiūrėsime visuomenės nuomonės apklausas, matysime, kad labai smarkiai smunka ir ne tik pačios partijos reitingai yra mažesni, bet ir smarkiai smunka konkrečių politikų, tarp jų ir Ingridos Šimonytės ir to paties Arvydo Anušausko, kuris buvo populiariausias Tėvynės sąjungos politikas ilgą laiką šią kadenciją. Na ir smunka net ir Lauryno Kasčiūno, kuris atėjo Anušausko vietą reitingai. Kitaip tariant, apskritai visa ši istorija, nėra taip, kad čia kažkas iš jos galėjo laimėti Tėvynės sąjungui, kaip nors įsivaizduojant, kad čia buvo koks nors apsivalimas, kompetitingo ministro atėjimas į nekompetitingo vietą, net jei taip ir iš tiesų ir buvo. Apskritai visas fonas jau matyt yra tiek sudirginęs rinkėjus, kad jiems visos šitos perturbacijos tiesiog kelia nepasitenkinimą valdančiaisiais. Bent jau taip galima, tokią išvadą galima daryti žiūrint.
Tai deda bendrą minusą valdantiesiems, nepaisant to, aš taip, na, dabar sakot, smarkiai krito, turbūt gal smarkiai, nežinau, ar galima šitą žodį varmėt, pakritė yra reitingai.
Daugiau nei paklaidos ribose. Net ir tų politikų, mano minėtų, tikrai daugiau nei 3% sumažėjo, tai reiškia, vis dėlto yra akivaizdus kritimas.
Galbūt. Nepaisant to, kad Šimonytė bando tvirtai laikytis ir sako, čia nebaudžiava, žino, taip nerodo kažkokio pasimetimo ar sutrikimo šitoj situacijai.
Na, Ingrida Šimonytė sutrikimą rodo jau kurį laiką. Tai vyksta ne tik šiais, bet ir praėjusiais metais. Ko gero, pirmas rimtas skambutis, kad kažkas yra visai nebegerai, įvyko tada, kai buvo nuspręsta skelbti priešlaikinius Seimo rinkimus prieš metus. Ir Ingrida Šimonytė, kaip puikiai atsimename, pažadėjo atsistatydinti, jei jų nebus, o paskui persigalvojo. Na, tokie blaškimais ir toks manipuliavimas, na, rimtais šiaip ar taip dalykais, kaip priešlaikiniai rinkimai ir pareiškimais, aš atsistatydinsiu, jei jų nebus, o paskui, ne, žinot, aš galbūt dėl to neatsistatydinsiu. Na, tai atrodo labai nesolidžiai, mažų mažiausiai, tiems, kurie galbūt net ir simpatizuoja šiai partijai arba ministrai pirmininkai, na, negali tokie dalykai atrodyti rimtai ir solidžiai, o tiems, kurie nesimpatizuoja, na, apskritai, tai galėjo tik sustiprinti neigiamus nusistatymus. Tai čia buvo turbūt tas pirmas dalykas, o toliau buvo daugybė kitų, kurių, na, prisiminkime ir čekiukų skandalo padarinius, kur vis dėl to kažkodėl viena ministrė traukiasi, kita ministrė gražina pinigus ar nesitraukia, tuo metu koks nors meras dabar jau tasomas teismuose dėl panašių istorijų, tai kaip čia galima išsipirkti, vadinasi, kaltę, susimokėjus tos pinigus ir likti poste. Kažin, ar kurioj nors praėjusių kadencijų ši istorija būtų taip lengvai palikta, kai jai susimokėjo pinigus ir viskas čia gerai, ministrui ar ministrei. Tai aš manau, kad visos šitos istorijos kaupiasi, dar galima būtų pridėti turbūt ir kadencijos pirmos pusės dalykus ir, na, dabartinė situacija turbūt nėra palanki valdantiesiems ir todėl, kad jų pagrindiniai lyderiai, na, ir apklausose mes vėlgi matome tą paprastą akivaizdų dalyką, kad ir partijos pirmininkas, ir vyriausybės vadovė, švelniai tariant, nėra populiarūs mėgstami politikai.
Kągi, mes grįšim apie vyriausybę, apie politinę situaciją, apie šitas visas paskutinės naujienas po naujausių žinių aptarsim. Vladimiras Laučius ir Saulius Spurga šiandien su mumis, likit su Žinių radiju. Taigi, mes grįžtam prie mikrofonų. Saulius Spurga. Saulius yra Mykolo Riomerio universiteto dėstytojas, politologas, ir Vladimiras Laučius, TV3 televizijos politikos apžvalgininkas, laidų vedėjas. Tokioj kompanijai važiuojam ir, aišku, mūsų klausytojų replikų laukiam Žinių radijo programėliai. Ar pasiūlykit temų, ar norit komentaro iš mūsų svečių, kokia nors pageidautina savaitės tema. Na, o aišku, švietimo ministro pasitraukimas, tas bendras toks šioks toks Ponušausko kilęs jo valėlis nedidelis su kadrais, atsilieps Šimonytei, kaip jums atrodo, Sauliau?
Manau, kad vis tiek atsilieps, žinoma, tai paskęs įvairių kitų įvykių vertinimų sraute, bet tikrai tie atsistatydinimai buvo skausmingi. Turbūt Šimonytės vyriausybė buvo ta, kur ilgai neįvyko kaita ministrų, tai pirmoji kaita įvyko turbūt būtent su švietimo mokslo sporto ministrė Šiugždinienė, bet tai jau turbūt 3,5 metų bent jau, ar dar ilgiau, buvo be kaitos, tai čia tam tikras ir net ir rekordas turbūt žiūrint. Bet šitie du paskutiniai atsistatydinimai, tai jie tikrai buvo nesklandus, palieka tokį nekokį įspūdį, tam tikro chaoso įspūdį. Ir žinoma, tam bendram paveikslė jie tikrai nerodo palankios šviesos šitos vyriausybės ir praskleidžia truputį uždanga į šios vyriausybės darbą ir, na, nėra ten toks linksmas vaizdas.
Ir tas Jakšto sakinys apie tai, kad aš su tokiu valdymo stiliumi nesutinku išeiti, nu, irgi taip garbės nedaro turbūt.
Tai man sunku pasakyti, čia matyt įvyko kažkoks nesusipratimas, bet matyt, ar tai buvo ar ne tai, bet akivaizdu, kad kažkokios tai komunikacijos ir iš vienos ir iš kitos pusės pritrūko.
Kam naudinga šita situacija, Vladimirai, prezidento rinkimų kontekste, kurie čia jau labiausiai turbūt visi apie juos politikai dabar suka galvas ir galvoja, kam šita situacija gali atnešti daugiausiai naudos, jeigu mes štai aptarėm, kaip jį gali atsiliepti Šimonytė, o kitiem kandidatam, Nausėdai, Vėgėliai, antro rato pozicijoms, kaip tai gali turėti įtaką ar ne?
Tai turbūt atsakymas akivaizdus, jeigu yra konkurencija, tai tokie dalykai daugiausia naudos konkurentams neša. Ir šiuo atveju jiems juolab nieko nereikėjo patiems daryti. Tėvynės sąjungos politikai sugebėjo patys savo pasišaudyti į koją, susigadinti savo ir reputaciją, ir reitingus. Ir dabar, žinoma, konkurentai gali trinti rankomis, džiaugtis, kad jiems patiems nereikėjo dirbti šitoje konkurencinėje rinkimų kovoje. Ir tai ne pirmas kartas, beje. Iš tikrųjų, mes pasižiūrėsime tai, kas gali būti vadinama, bet turbūt neturėtų būti vadinama rinkimų kampanija, nors jau seniai turėjo vykti jos apraiškų, mes
matome. Manot, jos nėra, kaip ten Arūnas Valinskas juokauja, kaip Nabaščikui kardiogramą daryti mūsų rinkimų kampaniją?
Prezidentas yra apie užsienio politiką, saugumą, geopolitiką, mes visų šitų diskusijų, tiesą sakant, nedaug tą matom. Mes matom daugiau pokalbius apie kokius nors skandalus, skandaliukus, dalykus, kurie nėra tiesiogiai susijęs su prezidento pareigomis. Tai būtų...
Bet rinkimai pas mus mūsų kultūra ir yra, kal konkurentą, silpnink konkurentą. Apie tai Lietuvoje rinkimai ir ne tik Lietuvoje dažniausiai būna. Na, net kas sugebės labiausiai pakišti kiaulę savo priešui. Jeigu
būtų rinkimai, tai mes ir šito beveik nematom. To yra labai mažai. Diskusijų, debatų, ar daug mes matėm, pavyzdžiui, debatų tarp pagrindinių konkurentų? Ne. Yra vienas kitas monologas, vienas kitas kandidato pareiškimas galbūt, ar koks nors trumpas komentaras pasigirsta, bet normalių debatų mes iki šiol neturim. Nors
nu, šiandien Elta daro, reiktų pasakyti, po pietų mačiau Mažvydo bibliotekoje pirmi tokie debatai, nors Šimonytė ir Nausėda nedalyvauja. Tai vėlgi, kaip ten.
Taip, ir tai būtent, kad pagrindiniai kandidatai toli gražu ne visi tokiuose debatuose dalyvauja, ir jūs pats sakėt pirmi. Tai mes turim balandžio mėnesį ir gegužės mėnesį jau rinkimai, tai galbūt jau anksčiau galėjo teiktis mūsų politikai, supažindinti rinkėjus su savo pagrindinėmis nuostatomis ir svarbiausia su to, kaip jie jas argumentuoja, kaip jie jas gina diskusijose. Diskusijų nebuvimas yra didžiulė problema. Na, bet jei kalbėsime apie skandalų ir skandaliukų aptarimą, net ir šito trūksta. Iš tikrųjų, nutilėti yra turbūt dažniausia šiandien taktika ir strategija, ne tik rinkimuose, ar skritai politikų veikloj, o ne diskutuoti, nepaaiškinti savo žingsnius. Tiesiog žengia kokį nors žingsnį ir žinokitės, kas spėliokit. Taip kaip ir buvo, pavyzdžiui, su Arvydo Anušausko atsistatydinimu pirmomis dienomis. Komunikacijos apskritai su rinkėjais vis mažiau ir mažiau. Tai yra didžiulė problema. Ir dabar, na, šitoj situacijai, kai mes tikimės kažkokių rimtesnių įžvalgų, nes aplink Lietuvą padėtis nėra labai rami ir stabili, švelniai tariant, mes matome kaip tik, kad to turinio mažėja ir toliau. Ir tai kelia didžiulį nerimą, nes mes iš tikrųjų balsuojam už katemą iš arba vadovaudomis į vieną emocijomis myliu arba nemyliu. Tai ko gero šitie rinkimai, jeigu skirsis nuo ankstesnių, tai ta blogai pusė. Maža to, na, iš tikrųjų iš opozicijos labai nedaug matome pastangų kritikuoti, argumentuoti, žinoma, kritikuoti valdančiosius arba iš kandidatų į prezidentus kritikuoti dabartinį prezidentą. Tos konstruktyvios kritikos, na, kad ir nekonstruktyvios kritikos, yra labai mažai. Patys susigadina reitingus kaip konservatoriai, užuot sulaukę kokios nors pagristos kritikos iš oponentų ir dėl to žiūrėtume, ar keičiasi ar nesikeičia visuomenės nuomonė. Ne, patys savo kažką susigadina savo veiksmais, savo nekalbėjimu, nesikalbėjimu, nepaaiškinimu savo veiksmu ir po to tie reitingai sviruoja. Tai toks žaidimas su savimi viešojo erdvėje. Aš manau, kad jei Tėvynės sąjunga, na, pati veiktų šiek tiek kitaip, tai jos pagrindinio oponentai net ar nesugebėtų viešoje erdvėje sukritikuoti jos tiek, kad jos reitingai sviruotų taip, kaip jie sviruoja dėl jos pačios veiksmų ir dėl jos tam vidaus kovų tarp, nežinau, premjerės ar Arvydo Anušausko arba buvusio ministro ir dabartinio ministro ir panašiai.
Tokia pati Sauliaus nuomonė dėl rinkimų kampanijos, tokios, žinot, sausumo, na, aš dar reveransą turiu savo kolegiam atiduot, Žinių radijas Jonė ir Aušra bandė, suprantu, ir ne vieną kandidatą kalbino čia, ir jie tiesioginiam ir klausytojai galėjo klausimus jiems adresuotai, tam tikrą prasme bandoma įlysti kandidatų galvas ir suprast geriau, ką jie darys atėję į prezidentus, bet grįžkim prie bendro konteksto rinkiminio. Sauliau, iš tikrųjų, na, kur čia priežastis to tokio intrigos nebuvimo? Gal čia ir yra priežastis, kad daugelis dalyvaujančių dalyvauja kažkur kitur, žinot, kažkur kitur, tai yra Europos parlamento rinkimuose, kas Seimo rinkimuose, suprasdami, kad nuversti Gitaną Nausėdą šiandieniniai situacijoje, jeigu jis ko nors blogo nepadarys iki rinkimų, nelabai įmanoma. Gal čia yra priežastis, kodėl mes realiai neturim tokios rinkimų kampanijos, kokią, pavyzdžiui, Amerika turi?
Bet tai nėra pasiteisinimas, todėl kad šie metai be kita ko yra rinkimų metai, Ir matyt, jeigu tai žiūrėtume kaip į vieną procesą, tai partijos turi rungtis, turi ryškinti savo pozicijas ir situacija iš tikrųjų paradoksali, nes kiek kartų buvo smikstelėjimais apsikeista tarp ministrės pirmininkės ir prezidento, kiek kartų buvo įvairūs tokie nesutarimai, kurie, na, išvirsdavo į apsižodžiavimą, tokį pasikumščiavimą, galima sakyti, bet dabar, kai atėjo laikas iš tikrųjų pasakyti sistemiškai ir giliai, kokia yra vis dėlto kritika, kaip yra partija vertina šitą kandidatą, kodėl jį gali kritikuoti ir kuo mūsų kandidatas yra geresnis už tą kitą, tai iš tikrųjų tokio ryškaus pasakymo ir ryškių argumentų nesigirdi. Tai negali tiesiog nestebinti. Tai manau, kad gerai, tai galbūt iš tikrųjų tie reitingai yra nepalankus, bet tai nereiškia, kad partija tokia viena iš solidžių partijų ir viena ir kita ir taip toliau, kad ji negali turėti savo pozicijos.
Aha, čia man viena iš ministrių rašo, kad žiniasklaida, sako, debatų neorganizuoja, replikuodama į jūsų pokalbį, klausydama kandidatų problema. Tai nėra, suprantu, kandidatų problema. Amerikoje žiniasklaida organizuoja tuos debatus, dėl to jos turi. Bet grįžkim dar truputėlį prie, ne tiek prie kampanijos, kiek prie vienos iš naujienų, kuri čia penktadienį apsisuko, kandidatų pajamų ir turto deklaracijos buvo paskelbtos ir pamatėm, kiek uždirba kas, kiek uždirba teisininkai, kiek uždirba premjerė, prezidentas ir visi kiti. Reikšminga šita informacija, Sauliu, jums kažkokių klausimų jinai paliko, nes čia iš karto kilo klausimų, tai kam ten Vėgėlė, kam kiek paskolino, 1,5 milijono ar kiek dabar neatsimenu iš tos lentelės ir kaip ten viskas yra.
Gal tas vienintelis klausimas kažkiek ir įdomus, bet manau, kad esam laisva šalis, kurioje vyrauja kapitalizmo santykiai ir žmonės kiek uždirba. Jeigu jie legaliai tą paskelbė, deklaruoja, sumoka mokesčius, tai kodėlgi ne. Įdomu tai, kad net ir už savo pinigų negali skirti, todėl iš dalies ir yra ta blankoka rinkimų kampanija, bet gal ir gerai, kad kovoja ne pinigų maišai, o kovoja idėjos, tik kad tų idėjų nelabai.
Viena iš problemų, sakot, kad ir su pinigais ne kažkas kandidatų, sakykim, ir daug dalykų juridiniam asmenim uždrausta finansuotai ten apribojimų.
Jeigu būtų yra atidaryta, tai nu, mes čia atsimenat, po Rolando Pakso tų visų reikalų įsigandom, kad porą tretą milijonų gali nulemti rinkimus, tai šitas labai ir dabar apribota. Bet pavyzdžiui, vėlgi, net ir to paties Dainiaus Žalimo skaičiau interviu, kuris jau ten aštriai apie prezidentą pasisako, bet vis dėlto tik vos keli aspektai paliesta. Tai buvo paliesta, kad prezidentas nekalba tiesiogiai dabar su tauta, o per patarėjus ir pasakyta, kad jis nedalyvauja, pasyviai dalyvauja teisėjų paskyrimo procedūroje. Bet aš manau, kad tai vėlgi toli gražu neįsėmė prezidento veiklos ir net nežinau, kaip tą komentuoti ir kur čia gauti tą tokio sistemistiškesnio požiūrį.
Nu, Šimonytė, man atrodo, pirmą tokį penktadienį pristatymą turėjo tą savo kampaniją, sakykim, rinkiminę, gal ne tie kampaniją, kiek tą rinkiminę savo rinkiminius, sakykim, supratimu ėjimus galimus kaip prezidentės, jeigu bus išrinkta, tai tam tikrų, sakykim, užuomazgų yra ir kandidatai ryškinasi, kristalizuoja savo ėjimus, bet dėl deklaracijų, Vladimirai, ką jūs galvojat, vis dėlto jos jums klausimų kažkokių paliko, kaip politikos apžvalgininkui, kas jose, ką jose pamatėt jūs?
Ne, aš tikrai tiek giliai netyrinėjau deklaracijų, kad jos būtų man sukėlusios kokiu nors klausimu. Čia klausimas ne man.
Šiaip, na, ta kampanijos sausumą žiūri klausytojai, dabar mums apie tai rašo ir dėl pinigų įtakos. Viena vertus turbūt Saulius teisus, kad mes užrišom pinigų įtaką, bet kita vertus mes demokratijos šventę, karnavalą rinkiminį, kurio esmė ir prasmė tam tikra prasme ne tik išsirinkti valdžią, bet ir tautai, sakykime, nuleist garą vienais ar kitais ir turėt, sakykime, tam tikrą atsinaujinimą politinį, mes jį labai taip užrišom palyginus. Nesutiktumėt su tuo, kad per daug užbiurokratizuotas procesas ir to karnavalo tauta gali nepamatyti ir neturėti gero.
Žinot, aš lygiai taip, kaip jūs galvojat, ir norėtųsi pasakyti pritarti, bet tuo pat atsitokėjo ir pagalvoju, kokiom sąlygom būna tas karnavalas įdomiausias, kai iš tikrųjų yra supriešinta visuomenė, kai yra labai skirtingos pozicijos ir kai sprendžiasi arba, na, pasižiūrėkim, kokie rinkimai buvo Lenkijoje, kokie rinkimai galės būti Vengrijoje, kokie rinkimai gali būti, sakykime, kažkokioje Turkijoje ir panašiai. Tai aš nežinau, ar kas yra geriau, ar kovoti žūtbūt su kažkuo, ko viena visuomenės dalis visiškai neapkenčia ir negali pritarti ir gyventi su tuo, ar gyventi, sakykime, tokioj, na, nuobodžioj, ramioj aplinkoj, kur, sakykime, nėra tokios aršios kovos, nes ši kova liudija visuomenės didžiulį susiskaidimą. Tai gal mes galim net ir pasidžiaugti, kad pas mus tokio labai aršaus susiskaldimo nėra.
Taip, prašo mums klausytojo Jolanta apie debatus, niekas nevyksta, rodys per televiziją šios dienos debatus, klausia Jolanta, parašiau žinutę Vytui Bruveriui, galbūt jisai man atsakys ir sužinos, rodys ar ne šiandien debatus, jisai moderuos, Eltos vyriausias redaktorius. Kitas klausytojas, švietimo auditas, kodėl apie jį nekalbat, bandė daryti tik Rokas Masiulis. Linas, nepamirškite, kad tose deklaracijose yra tik pačių kandidatų, pretendentų turtas, o ne jų šeimos narių, išskyrus žinoma Šimonytė, su toktiniu turtai deklaracijose neatsispindi. Vladai, dėl turto sakėt nenorit, bet dėl debatų, ko reikėtų, kad jie būtų kažkaip gyvesni ir kad mes neturėtumėm tokio labai silpno karnavalo rinkiminio.
Tai aš sutikčiau, kaip ir sakai, kad yra viskas pernelyg biurokratizuota ir kita vertus iš dalies turbūt galima sutikti su minėta.
Aš tik atsiprašau, Jolantai atsakau iš karto, Vytautas parašė, Delfi portale bus transliacija šių debatų Eltos organizuojimų, tai Vladai pratęskit dabar.
Ministras ar ministrė, kuri, kaip sakėt, parašė, kad žiniasklaidos čia yra atsakomybės, turbūt iš dalies galima sutikti, taip ir žiniasklaida renkasi, ką rodyti, ko nerodyti. Iš tikrųjų, tie debatai dažnai būna tiesiog nuobodus, neįdomus ir kodėl turėtų, tarkim, komercinė žiniasklaida leisti pinigus tam, kas yra visiškai nežiūrima, neklausoma ir neskaitoma. Tam yra logikos, bet mes turėtume nenukreipti dėmesio ir nuo politikų atsakomybės, nes yra teisinis reguliavimas, kuris iš tikrųjų neleidžia skirti politinėms kampanijoms tokių lėšų, kurios padarytų jos labiau matomas, ir jei teisinis reguliavimas būtų buvęs kitoks, tai to matomumo būtų daugiau.
Ir čia skirtumas esminis nuo Amerikos, ten pinigų kiek yra milžiniški rinkimuose ir dėl to jie turi tokį didelį matomumą ir ažiotažą aplink juos.
Na taip, žinoma, galima ginčytis ar gerai, ar blogai, kad emocijos yra labiau sukurstomas, bet jau tokia yra demokratijos matyt prigimtis, mes norime, kad vis dėlto spręstų dėl savo politinio likimo tauta, o ne 20 ar 40% tik tai piliečių. Ir pilietinis aktyvumas, na, būtinybė tiesiog yra, jeigu mes kalbam apie tikrą demokratiją, o ne tariamą įsivaizduojamą demokratiją, fasadinę demokratiją, kur nuspręsti gali tik labai nedidelė rinkėjų dalis. Deja, šiandien yra kaip tik taip, palyginti nedaug piliečių sprendžia, kas valdys, kas keliaus į Europos parlamentą, gal tik prezidentų rinkimai šiek tiek daugiau sukviečia žmonių prie balsadėžių, na ir tokiamis aplinkybėmis reikėtų tą pilietinį aktyvumą skatinti. Ir šiuo metu mūsų dabartinis teisinis reguliavimas neskatina tą pilietinį aktyvumą, o jį slopina. Todėl kažką keisti šitoje situacijoje, man atrodo, reikalas jau seniai yra pribrendęs.
Mhm. Taip, ką rašo Vytautas, kai auksiniai svogūnai turbūt turi didesnį biudžetą nei prezidento rinkimai, tai apie kokią kampaniją kalbame, net skrajutėms pinigų neužtenka, reiktų bent porą milijonų kiekvienam biudžeto. Arvidas, pamenu, per kažkuriuos debatus žurnalistas vedantysis neleido net ploti publikai, tikiuosi dabar tokio idiotiško reikalavimo nedarys per ateinančius debatus. Na, tokios taisyklės debatų, kaip suprantu, tos aistros kartais pačioj debatų vietoj irgi yra slopinamos ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse, bet čia jau turbūt detalės. Iš esmės, mes čia mėginom pasižiūrėti tai, kas vyksta su mūsų rinkimais. Šiandien draugė su TV3 žurnalistu Vladimiru Laučiumi ir Sauliumi Spurga. Saulius yra Mykolo Riomerio universiteto politologas. Ačiū Jums labai, kad buvot. Ačiū tiems, kurie rašė, žiūrėjo, klausė ir esą su Žinių radiju. Gražios visiems dienos, geros savaitės ir likit su mūsų programa.